Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы: наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі могуць адбыцца толькі праз 9 гадоў. Чаму Расія хоча аднавіць памежны кантроль на мяжы з Беларусю? Колькі зарабляюць беларускія спартыўныя спецыялісты? Гэтае ды іншае чакае вас наперадзе ў праграме Еўразум. Распачынаем праграму Еўразум. У Беларусі хочуць павялічыць прэзідэнцкі тэрмін да 7 гадоў, а выбары ў парламент праводзіць па мажарытарнай сістэме, то бок па партыйных спісах. Пра тое, каму гэтыя змены патрэбны і наколькі яны рэальныя, нашы журналісты Ля Маліноўскі паразмаўляе з сённяшнім экспертам, палітолагам Алесем Лагвінцом. Ілля?
Прывітанне для пачатку. Хацелася б крыху больш шырока знаёміцца з гэтай тэмай. Давайце, напэўна, невялікі сюжэцік на тэму падрыхтаваў наш журналіст Дмітрий Лукашук, яго і паслухаем.
Ліберальна-дэмакратычная партыя прапануе правесці ў Беларусі рэферэндум па зменах у канстытуцыю краіны. Правесці рэферэндум прапануецца ў 2018 годзе адначасова з мясцовымі выбарамі. ЛДП прапаноўвае павялічыць тэрмін прэзідэнцтва ў Беларусі з 5 да 7 гадоў, тэрміны дэпутатаў усіх узроўняў ад мясцовых і да палаты прадстаўнікоў і савета рэспублікі прапаноўваецца павялічыць з 4 да 5 гадоў. Акрамя таго, партыя прапануе перайсці ў выбарах дэпутатаў усіх узроўняў на прапарцыйную мажарытарную сістэму. Прапанова гэта можа і цікавая, але ажыццявіць яе вельмі складана, кажа старшыня Цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына.
Необходимо создать инициативную группу, зарегистрировать и собрать определенное количество подписей. Подписей нужно 4, не менее 450 тысяч граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тысяч граждан от каждой из областей города Минска.
Як же на самой справе плануе дзейнічаць ЛДП? Ніякіх подпісаў яны збіраць не будуць, кажа першы намеснік старшыні партыі Олег Гайдукевич.
Пользуясь тем, что у нас есть сенатор и депутат, безусловно, сейчас будет проделана работа и с депутатами Палаты представителей, перед тем, как вносить законопроект, перед тем, как это делать официально, мы не хотим просто внести для пиара в парламент. Все, кто-то не проголосовал, и на этом все закончилось. Этого не будет. То есть мы проделаем работу, Сергей Васильевич, лидер партии, будет работать как авторитетный лидер. И в администрации президента мы проведем какие-то разговоры. Все это запущено будет во все органы власти, и уже это будет обсуждаться. То есть депутат наш должен пообщаться с другими депутатами, мы должны пообщаться с другими депутатами, мы должны убедиться, что эта идея находит поддержку у всех. Но я убежден, что должны поддержать.
Цікава, что всего несколько месяцев тому на сустрэчы с новобранными депутатами про необходимость уносить змены у Конституцию указал и Александр Лукашенко. Правда, что это за змены, не удокладнил. Может, таким чином, с допомогой ЛДП, улада спробуя доведаться ставление громадства до распрацованного администрацией президента варианту змены Конституции.
Это наша инициатива, но мы надеемся, что власть нас услышит, поддержит эту инициативу, потому что надо стране что-то менять, надо демократизировать дальше законодательство, и лучшей инициативы не придумаешь.
Больш за тое, Гайдукевич сцвярджае, что инициатива гэтая выгодная усім оппозиционным структурам и закликая их подтримать ЛДП у пытанні референдуму по агучаных пытаннях. Одно, коли пропановы пройдут, коли будут наступные президентские выборы, цікавлюся у Ярмошиной.
Все зависит от того, как будет записано в положениях о принятии этих норм. Если говорить о Конституции 96-го года, то срок полномочий парламента и президента начал течь по новой, с момента принятия Конституции на референдуме.
А Гайдукевич каже, что в таком выпадку президентские выборы пройдут у 2022 годе. И коли Лукашенко на их изнов отрымая элегантную перемогу, то наступный раз магчимость поменять президента у белорусов з'явится только у 2029 годе. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Ну што ж, вось, в прынцыпе, больш чым нават шмат сказана па гэтай тэме, але мы ўсё ж такі паспрабуем разабрацца з нашым экспертам. У гасцях у нас палітолог, палітыкаліст Лагвінец, для тых, хто забыўся, нагадваю. Як вы думаеце, вось пераход на мажарытарную сістэму і павелічэнне прэзідэнцкага тэрміну патрэбна ўсё ж такі ўладзе ці гэта ініцыятыва ліберальна-дэмакратычнай партыі?
Ну, ліберальна-дэмакратычная партыя, гэта, так бы мовіць, кішэнная партыя сённяшніх уладаў. часам яны прапаноўваюць штосьці сваё, каб быць на слыху, часам яны проста агучваюць тое, што ўлады пакуль яшчэ не хацелі б агучваць. Гэта ж самае, як ліберальна-дэмакратычная партыя ў Расіі. Гэта такая роля, так бы мовіць, юродзівага ў расійскай традыцыі, юродзівага пры двары, так? Ось. Зараз, калі Лукашэнка сказаў пра магчымыя змены ў Канстытуцыі, хутчэй за ўсё, яны спрабуюць здагадацца, што Лукашэнка мае на ўвазе. Відавочна, можна так сказаць, што павелічэнне тэрміну прэзідэнцтва гэта частка, так, на жаль, сумнай аўтарытарнай традыцыі нашага рэгіёну. Тое ж самае зрабіў Медведзеў пад Пуціна ў 2008 годзе. Пуцін цяпер ужо прэзідэнт Расіі цяпер ужо абіраецца на 6 год, хаця раней гэта было на 4. Тое ж самае у той ці іншай форме змены Канстытуцыі на карысць дзейнага прэзідэнта, кіраўніка дзяржавы адбываліся ў Казахстане, ва ўсіх цэнтральна-азіяцкіх рэспубліках і гэтак далей. То ж самае было ў Беларусі, то бок змены Канстытуцыі, 2004 год, рэферэндум, які прывёў да таго, што ў нас адна асоба можа балатавацца неабмежаваную колькасць разоў. Значыць, калі мы кажам пра першую частку прапановы, то яна зразумела антыдэмакратычная, яна скіраваная толькі дзеля таго, каб задаволіць, можа быць, ужо крышку страціўшага сваю форму Лукашэнку, каб ён не так часта імкнуўся пераконваць беларусаў, што ён адзіны лепшы і найбольш здольны кіраваць краінай. Гэта адна справа. Другая справа, што трэба нам для развіцця парламенцкай сістэмы і для развіцця сапраўднай прадстаўнічай дэмакратыі. Відавочна, што палітычныя партыі альбо арганізаваныя групы людзей тут неабходныя. І відавочна, што ў дэмакратычнай Беларусі павінна быць змешана, перш за ўсё, можа быць прапарцыйна ў пэўны момант, а магчыма, як пераходны варыянт, змешаная сістэма. Гэта значыць, частку дэпутатаў парламент трэба абіраць па аднамандатных акругах, а частку дэпутатаў дзеля таго, каб якраз умацаваць партыйнае жыццё, варта было б абіраць шляхам партыйных спісаў.
Ну, то бок атрымліваецца, што калі я правільна ўсё зразумеў, то вось частка пра павелічэнне тэрміну прэзідэнцтва, гэта дзеля таго, каб увогуле разглядаў кіраўнік краіны магчымасць рэферэндуму. А вось іншая частка, гэта ўжо частка цікавая больш і ў прынцыпе апазіцыйным лідарам, у прынцыпе апазіцыі беларускай, таму што, ну, калі так паглядзець, то партыі ў нас у асноўным-то і ёсць апазіцыйныя, так я разумею. І гэта ў прынцыпе шанец на тое, каб трапляць у парламент.
Невялічкі шанец, хаця мы ведаем, што ў, напрыклад, Казахстане таксама была ўведзеная, мы ж кажам пра тэндэнцыі нашага рэгіёну, дзе аўтарытарныя кіраўнікі прысабечылі сабе дзяржавы і не хочуць адыходзіць ад улады, так? У Казахстане таксама была ўведзена прапарцыйная сістэма, там прыйшлі толькі лаяльныя Назарбаеву партыі ў парламент, то бок нічога радыкальнага не адбылося. Тое ж самае магчыма будзе ў Беларусі, калі гэта раптам зробіць для таго, каб адцягнуць увагу. У прынцыпе, гэта прапанова, якая ідзе ад Гайдукевічаў, я кажу ў множным ліку, паколькі ўсё зразумела, значыць, яна ў нечым адпавядае інтарэсам, яна адпавядае інтарэсам Лукашэнкі, адпавядае, можа быць, такому вузкаму разуменню ці вузкаму разуменню палітычных партый як клубаў, то бок гэта тое, што цікавіць тых, хто заангажаваны ў непасрэдную якусьці каля палітычную актыўнасць, а такіх адназначна малая колькасць у нашым грамадстве. І гэта прапанова адцягвае ўвагу ад галоўных праблем, якія ёсць у нашай краіне. Так, павелічэнне тэрмінаў знаходжання на пасадзе прэзідэнта Лукашэнкі, скажам канкрэтна, бо Лукашэнка хутчэй за ўсё зыдзе з пасады прэзідэнта толькі натуральным чынам, гэта значыць у выпадку таго, што ён
натуральным.
Натуральным, ўсё зразумела, так? Вось, значыць, гэта адцягвае ўвагу ад галоўнага пытання. Крызіс у краіне, скарачэнне працоўных месцаў, скарачэнне заробкаў, і краіна знаходзіцца на такім раздарожжы, што сапраўды не вядома, што можа адбыцца з краінай. А тут вось такое пытанне, якое нібыта павінна зацікавіць і апазіцыю, якая даўно не была пры ўладзе, ну, двух нібыта прапусцілі, але ўсё адно гэтага хутчэй за ўсё мала. Значыць, але гэта ў нечым спосаб таксама яшчэ далей адарваць апазіцыю ад народа, калі атрымаецца, што апазіцыя нібыта паспрабуе падтрымаць гэтыя прапановы, то звычайным людзям гэта ад гэтага ні горача, ні холадна.
Ну, вось акурат да звычайных людзей. На гэтую тэму мы пагутарылі з мінакамі на вуліцах Мінска. Давайце паслухаем, што яны думаюць пра рэферэндум.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово. Як ви ставіцеся до того, що президента у Білорусі будуть вибирати на 7 років, а парламент на 5 і по мажоритарній системі?
Ви знаєте, що дуже складно відповісти, тому що ми не готові. Наше суспільство взагалі не готове, оскільки вибори у нас проводяться, ну так, як проводяться.
Партій-то у нас не стільки багато, у нас вона одна і вертикаль, вона основна. Тому я думаю, що як про форму, може бути, це буде существувати, а на основі якихось демократичних влиянь, демократичних якихось актів, не має ли це смисл?
А президента на 7 років?
Ну, а що у нас відбувається? Смотрите. Как, ну, 7, ну, 27, ну, 37, ну, у нас же Конституция переписывается.
Знаете, я, наверное, настолько далека от политики, человек искусства, поэтому...
Это бок вам все одно?
Ну, я бы не сказала, что мне, наверное, все равно, просто я не задумывалась еще над этим вопросом.
Я бы все-таки оставил 4 года, потому что есть моменты, когда уходит человек ракурсом застывшего сознания, и он уже не видит, когда у него есть возможность сопочинить себе многие структуры, зациклить их на себе, и не будет раскрытия полного. Поэтому момент 4 лет, ну, как раз 4 года, дает возможность переосмыслить все, опять-таки включиться в то, чтобы социальные программы работали, представить новые программы, новое соразвитие, которое идет, и таким образом, давая социуму, который живет вокруг тебя, выходить на новый уровень осознания того, что происходит.
А мажоритарная система?
Нужны партии, которые бы реально действовали, сонастраивали систему гражданином, который есть. То есть, если создадутся партии, тогда я согласен на этот ракурс.
Ну, я на политические темы не разговариваю, к сожалению.
Это были ваши слова.
Ну, а мы все-таки поговорим на политические темы. Нагадываю, с нами политолог и политик Олесь Логвинец. И вот, как до политика питания, вы все-таки, ну, вы же, напевно, имкнетесь коли-нибудь, али стать президентом, как политик. А, может, вам бы больше выгодно было бы 7 годов?
Любые. Бізнесовець марить стати там Рокфеллером чи тим самим Трампом, так, а потім ось. Це одна справа. Друга справа – адекватна оцінка можливостей і конкретної політичної ситуації. У конкретної політичної ситуації даден референдум не відказує на головне питання, яке цікавить білорусів, і він на руку тільки Лукашенку, тільки дійній владі. Тому зрозуміло, що цей референдум, больше за то, этот референдум будет проводиться теми же самыми людьми, которые долгий час фальсифицируют выники выборов. Значит, этому референдуму нема доверу. И тут еще иншая речь. Это питание, которое задается, и оно задается только на корысть тем, кто уже при уладе, махчима придет. А вот есть что-то, что на корысть людей. Вот я могу вам привести приклад одной инициативы, которая называлась «Народный референдум», когда собирались подписи людей, и была инициатива проведения референдума в Украине, и там были питания, где отказ на их видовочный, и эти отказы давали корысть людям, а не просто тем, кто находится при уладе. И оценивая такие пропановы, инициативы и так далее, треба завсёды заходить с долготерминовых интересов Украины и так само, что это даст конкретному белорусу.
На жаль, час на размову скончился. Нагадываю, что у нас у гостях политолог и политик Олесь Логвинец. Эту тему мы закрываем, протягнем на иншую тему размову крыху поздней.
Протягиваем программу «Евразум». Россия хочет обновить помежный контроль на белорусско-российской мяже. Про это по часу встречи с министром замежных справ Беларуси Владимиром Макеем заявил его российский коллега Сергей Лавров. Причины новых конфликтов помеж министерствами наших краин протягнем обмерковывать с политологом Олесем Логвинцом. И с нами уже на связи Илья Малиновский. Илья.
Еще раз привитание, сподарились еще раз привитание. И сможем мы традиционно, давайте послушаем невеличкий сюжетик от наших журналистов Олеся Пилецкая, який больше конкретно у теми разбирал.
Россия лечит махчимым обновление помежного контролю на белорусско-российской мяжи. Об этом подчас встречи с керовником белорусского МЗС Владимиром Макеем заявил его российский коллега Сергей Лавров.
Те, кто хочет на законном основании попасть в Россию, должен пользоваться, наверное, другими возможностями географическими и территориальными. Там, где есть международные пункты пропуска. Но если мы с Белоруссией выработаем единую визовую политику, у нас будет на 100% скоординировано, кому выдавать визу, а кому не выдавать. Тогда эта проблема сама по себе отпадет. А тем временем, повторю, надо вырабатывать какие-то временные промежуточные меры. Может быть, открыть для иностранных граждан, которые пересекают нашу границу, временные пункты пропуска.
Помежный контроль на меже Беларуси и России отсутничает уже 20 годов. Некалькі месяцаў таму Расія ў аднабаковым парадку перастала прапускаць на сваю тэрыторыю грамадзян трэціх краін, якія перамяшчаюцца з Беларусі ў Расію аўтамабільным транспартам. Кантроль ажыццяўляецца мабільнымі групамі расійскіх памежнікаў. Адказ кіраўніка беларускага МЗС Владзіміра Макея паказалі ўвечары на тэлеканале ОНТ. Рыторыка ў яго пры гэтым была нечакана рэзкай.
Но мы считаем, что до этого 20 лет существовал установившийся режим между нашими странами, и мы могли бы не предпринимать каких-то резких действий, чтобы сразу же создавать проблемы для граждан третьих стран на нашей границе, а договориться о том, как постепенно разрешить эту проблемную ситуацию. Мы считаем, что таких проблем в наших отношениях быть не должно. И Беларусь заинтересована в том, чтобы таких проблем не было, потому что мы являемся транзитным государством.
У перакладзе з дыпламатычнай мовы гэта азначае, што для нашай краіны дзеянні расіян з'яўляюцца, мякка кажучы, незразумелымі. Што адбываецца насамрэч? Навошта Расія ў аднабаковым парадку фактычна ўвяла пашпартны кантроль на мяжы з Беларуссю? Афіцыйна такім чынам нашы суседзі змагаюцца з узросшай тэрарыстычнай пагрозай. Прынамсі, так гаворыць Сергей Лаўроў. Палітолог, дырэктар па даследаваннях ліберальнага клуба Яўген Прайгерман мяркуе, што ўсё гэта выклікана ўнутрырасійскімі працэсамі. То бок расіяне настолькі загуляліся ў новую халодную вайну, што зараз гатовыя нават памежнікаў на мяжу з Беларуссю вярнуць.
Калі напружаны адносіны з Захадам, мы не хочам тут неконтраляванага рээкспарту тавару, так? Ось ён становіцца ўсё больш такім ужывальным у Расіі. Плюс аргумент пра тое, што прадстаўнікі трэціх краінаў, якія непажаданыя ў Расіі, могуць праз Беларусь заязджаць. Таксама мы гэта чулі і ў адносінах, напрыклад, да грамадзяна Украіны. І вось такі фон у нас клаўся, і ў выніку, напэўна, вось і пайшоў некантраляваны і нечаканы, што самае важнае, працэс з боку Расіі.
Кажа эксперт. Вось такі нечаканы вынік антызаходняй рыторыкі Крамля. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну что ж, я еще раз нагадываю, что Олесь Логвинец у нас в роли эксперта сегодня выступая. Скажите, господин Олесь, на вашу думку, чему в уголе от Лаврова поступила такая пропанова, причем на наступный день после встречи Лукашенко и Путина?
Я б не звязываў гэта на наступны дзень ці якці да сустрэчаў Пуціна і Лукашэнкі, бо ёсць свая логіка адносіну паміж Міністэрствам замежных справ. І зразумела, пасля таго, што ўчыніла Расія, калі нібыта ўсё дзейнічала, а потым яны знайшлі нейкую калізію і сказалі «Всё, стоп, баста», то зразумела, мусіць быць якісьці вырашэнні. З аднаго боку, першая частка прапановы Лаўрова, яна вельмі добрая. Цивілізаваная межа ў Беларусі павінна быць з Расіяй. Гэта адпавядае нашаму нацыянальнаму інтарэсу. То бок, магчыма, калі прыпусціць, што Макей з'яўляецца дзяржаўнікам і стоіць беларускія нацыянальныя інтарэсы, у чым я моцна сумняваюся, то ён, можа быць, згусціўшы фарбы, ўсё ж такі парадаваўся таму, што прапануе Расія. Другая частка прапановы, канешне, яна небяспечная. Небяспечная таму, што Беларусь становіцца ахвярой, Беларусь як транзітная краіна, краіна, якая мае патэнцыял турызму, якія недавыкарыстоўвае патэнцыял гэтага турызму, жахліва недавыкарыстоўвае, гэта праблема ўладу, але палітку можна памяняць, так? Калі мы пойдзем далей па гэтым самым у хвасце палітыкі Расіі, то мы сабе адразаем такую магчымасць. Мы перастаем быць гаспадарамі сваёй уласнай дзяржавы. Гэта яшчэ далейшая страта нашага суверэнітэту, паколькі зразумела, што мы маленькая краіна, Расія вялікая краіна. У Расіі могуць быць свае інтарэсы, яна можа сапраўды, вось, на прыкладзе нават апошніх яйных дзеянняў, прымаць рашэнні, якія ёй карысныя, а якія нам вельмі некарысныя. То бок рэакцыя Макея, сапраўды яна ў нечым справядлівая, бо тое, што ўчыніла Расія, вось людзі, якія, разумееце, да гэтага прызнавалі людзі, якія едуць праз беларускую мяжу, мяжа даволі, на жаль, заходняя, вельмі моцна ахоўваецца, у нас мусіў бы быць увогуле безвізавы рэжым з краінамі развязано, гэта іншая песня. Дык вось, мяжа там кантралююць, нашы памежнікі глядзяць, хто мае ці не мае расійскую візу. Калі яны маюць беларускую, то яны выязджаюць, зразумела, калі яны думаюць ехаць далей, транзітам яны праязджаюць праз тэрыторыю Беларусі, гэта дзейнічае. І тут раптам яны перастаюць пускаць і фуры, і аўтамабілі, і любых вандроўнікаў, якія едуць праз Беларусь, нібыта саюзную дзяржаву, хаця зноў жа гэта зразумела, што вельмі эфемернае стварэнне. Вось, і тут Ситуація вельми невизначена. Зрозуміло, що тут є масло в огонь. Це агульний контекст сьогоднішніх відносинів. Гэтыя відносини вельми суб'єктивні, яны непрозристі. Кожен з боків хоче щось відхопити від іншого. І вельми часто вони дійнічують у своїх власних політичних інтересах, а не на користь своїх власних народів. Ну, ми не будемо закладати питання, що є в інтересі російського народу, але ми кажемо, що є в інтересі білоруського народу. В інтересі білоруського народу бути відкритою країною як для Росії, так і для Європейського зв'язу. І не потрапляти у велізарну залежність від Росії, бо ми тоді ввогулі губляємо себе і губляємо свою ідентичність. І ось тут, коли ми кажемо про ось гэті візові дочинені, то відавочно, яны сьогодні обумовлюються тим, що Росія вельми незадоволена з той ситуації, яка є. Білорусь формально належить до різних ініціатив, а з іншого боку може собі дозволити гэта, що не, яны не можуть собі уявити, Білорусь може собі дозволить гуляти ще в якісь геополітичні гульні. Як стіна впрост домовлятися з Заходом? Думати, щоб вступити у Всесвітну організацію гандлю, підписувати погоднення з Європейським зв'язом і так далі. Для Кремля вельми натурально, щоб усі проблеми, які усі питання, які Білорусь вирішає з Заходом, вирішалися праз Росію. Ось це їх натуральне бачення ситуації. Бо для їх білоруська держава чи білоруська незалежність, вона не зовсім нелегітимна, вона не життєздольна, і один, хто здольний вирішити усі проблеми і зробити всіх щасливим, це люди, які знаходяться у Кремлі.
Ну, а це означає, гэта, што Росія не лічыць нашу мяжу Беларусі і Росіі нейкай там агульнай. Можна лічыць, што яны нечага баяцца, ну рэальна баяцца нейкіх там тэрарыстаў, да, з боку нашай мяжы менавіта. Ці гэта ўсё проста адмазка?
Ну, ось які тэрарысты паедуць у Росію праз Беларусь, так? Я думаю, что белорусские, те спецслужбы, которые занимаются проблемой терроризма, внешнего терроризма, они так само не дарма свои гроши зарабатывают, и так само я уверен, что они имеют контакты с российскими спецслужбами относно того, кого пускать на территорию Беларуси, кого не упускать. Так? И тут это, мне кажется, высмактивный с пальца аргумент, когда мы кажем про Россию. Но тут питание еще так само ширейшее. Выявляется, до чего дошла эволюция Александра Лукашенко и его режима. Так, на початку свого президентства він викопував нібито гэтыя памежныя, ну, їх там і не було, яны спачатку закопали, а потім він викопував памежныя слупы на мяжы з Росіяй, і тут яны вяртаюцца. І гэта з аднаго, зразумела, для яго гэта палітычна, для любога прыстойнага палітыка гэта сапраўды палітычная фіяска, бо ён все, за што ён змагаўся, врэшце-рэшце не адбылося, яно адбылося з дакладнасцю да наадварот. А з іншага боку, што добра, што пазітыўна, калі мы глядзім на пазітыўна рэчы, што любы, які б не быў дзіўны, дзівакаваты там і вельмі няўрымслівы і непрадказальны палітык, урэшце-рэшце, калі ён кіруецца інтарэсамі гэтай адзінкі, якой ён аўтарытар, вельми авторитарно по диктаторску керує, урешті-решт часом робить корисні речі. То в Білорусі повинна бути межа з Росією, це зрозуміло. А покольки якраз з Росії для нас іде більша погроза і наркотиків, і зброї, і того ж самого тероризму. Так? І ось коли з'явиться гэта межа цивілізована, то отримується, що усе тоє, про що казав Лукашенко на початку своєї політичної кар'єри, урешті-решт не справдилося, а якраз наадворот. Ті, хто казали про незалежність Білорусі, про важливість будування дочинення з Росією як двох самостійних незалежних держав, і вони, врешті-решт, оказується, що мають рацію.
Ну, є ще один пункт, це ось те саме агульна віза, тобто віза союзної держави. Я, по щирості, ніколи не зустрікав такого терміну навіть, я не розумію, що це таке. Чи ведаєте ви?
Ну, це буде ці візкульовська, ці там, не ведаю, смоленська, ці ще яка-нібудь віза, як є шенгенська віза, тобто у сусідній політиці такий приклад є. Але поміж партнерами повинен бути повний довір. Так? Ці є повний довір поміж партнерами, ці гэті гульці, які погоджаються на супольну візову політику, з'являються правовими державами, які не з'являються на Заході, ці, які там будуть виключенні. І знову ж, коли домовляються, то, як правило, домовляються два рівні партнери, які признають рівність один одного. Так? ці Росія признає, що Білорусь ровна? Питання збільше риторичне. І зрозуміло, що тут, коли я казав, що це буде російська візова політика, вона буде російською візовою політикою, тому і Макей так виказався, бо реально не розуміє, може бути публічно, це не може сказати, що це буде російська візова політика, а не супольна візова політика. Так? У випадку шенгенських погодження там інша ситуація. Так? Там, де домовляються буйніші і дробніші країни, там є стримки супротиваги, і врешті-решт при всім тим міграційним кризисі, який зараз охопив європейський зв'яз, ми бачимо, що шенгенська простора ще дійнічає. Так? І білоруси, які мають шенгенську візу, вони без проблем можуть їхати, заїжджаючи в Польщу, доїхати до Португалії.
Ну і давайте тоді вже не так шмат часу нам залишилося, які наступства можуть бути від цього конфлікту, ті будуть далі розмови про цю межу, ті приймуть її, ті одновлять, і ну, ваш прогноз натуральний.
Натура обох режимів, або політична натура обох режимів у Білорусі і Росії, їх примушає, їм наканована бути разом. Бо покуль і Росія, і Білорусь не демократичні, вони будуть спробувати гуляти на імперських почуттях кожен своїм чином, так? І будуть спробувати хоч ніяк боронитися один одного у регіональній і у сусідній політиці. Відовочно, так само імкнучися одарвати один від другого максимальну вигоду від цього співпрацівництва. І ось, то бок, коли ми кажемо про ці відносини, то будуть далі конфлікти. Яны якці будуть вирішатися, з большого громадськість не буде про це ведати, кожен буде отримувати у нечим своє, але на сьогоднішній день виглядає так, що Лукашенко потрібен Путіну, і зрозуміло, Лукашенку потрібен Путін. Так? І тоді усі ці конфлікти, які огучуються на рівні Лаврова, Макея, там, не веду, Медведєва, ці когось іншого, так, амбасадорів, прем'єр-міністрів, вони всі будуть урешті-решт потім вирішатися поміж двома особами, бо у нас одноособові режими, і так чи інакше вони будуть приходити до певних часових погоднень. Але зрозуміло, що і один, і другий партнер не довіряють, мають взаємний недовір. Поліція, як учора, коли поглядіть на відео, Лукашенко був з Путіним, як вона сам поскокувала нога одні терпіння Путіна, коли вони сиділи разом і виказували дежурні фрази. Ну, от Путін, я не відаю, що Путін сказав, до речі, не пустили наші, так? Але то, що було сказано Лукашенком, буде так, у його подригувала права нога, то бо він з нетерпінням чекав, коли це врешті скінчиться. Бо Лукашенко, бачите, він же казав про ровність, то бо ми близькі народи, він же ну, казав братерські, але ми близькі. І наш патріарх, то бо патріарха можна розполовити, половину він російський, а половину білоруський. Для Путіна це немагчимо, це неймовірно, немагчимо собі уявити. І зрозуміло, що такої ровної інтеграції, взаємодіяння у тим розумінні, становчим розумінні слова інтеграція, де країни діляться часткою своєї суверенітету, але супольно щось вирішають, маючи повний довір поміж собою, гетага поміж сьогоднішньою Білорусією і сьогоднішньою Росією відбитися не може.
Ну і усі ці війни, я так розумію, підводячи рису, це менавіта просто ну, таке запужування.
Відомо, кожен з боків так, спробує поліпшити у перемовному процесі своє, так би мовити, свою перемовну позицію. Так? І сказавши одно, тепер, раз Лаврова гучив таку пропонову, значить, білоруському боку треба щось пропонувати своє, або, бо їм наканувано домовлятися, щось пропонувати своє, або якось відштовхнути цю, відкинути цю пропонову, але заступити в чимось іншим.
Дякую, Олесь, за розмову. Нагадую, що з нами у гостях був політолог і політик Олесь Логвінець. До побачення.
На Єврорадіо новини спорту. Новый рекорд выниковости в матчах Лиги Чемпионов усталевали футболисты Дортмундской Боруссии и Варшавской Легии, забивши 12 мячов на двоих. Уже у першем тайме сустречи у Дортмунде представники немецкой Бундеслиги выигрывали с ликом 5-2, а после перепынку глядачи убачили еще 5 забитых мячов. У вынику 8-4 на корысть Боруссии, якая уже забеспечила себе выход у 1/8 финалу Лиги Чемпионов. Легия у четырех попередних матчах у группе F набрала всего одно очко. Услед за Боруссией путевку у плей-офф завоевала заваяваў мадрыдскі Рэал, які абыграў партугальскі Спортынг 2-1. У групе І пуцёўкі ў плэй-оф дэтэрмінова заваявалі Манака і Байер, а маскоўскі ЦСКА і Тоттэнгем паспрачаюцца за лігу Еўропы. Забяспечыў сабе выхад у плэй-оф і дэбютант лігі чэмпіёнаў англійскі Лестер, які перамог дома бельгійскі Брюгге 2-1. У іншым паядынку групы G Капенгаген згуляў нічыю з партугальскім Порту 0-0. Лідар квартэта H, італьянскі Ювентус, у гасцях узяў верх над іспанскай Севільяй 3-1. Загарбская Дынама пацярпела пятае запар сухое паражэнне, саступіўшы французскаму Ліёну 0-1. Хакеісты мінскага «Дынама» па булітах выйгралі ў фінскага «Йокерыта» ў матчы рэгулярнага чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі, што адбыўся на лёдзе Мінск-арэны. Паядынак выдаўся напружаным. Лік на 4-й хвіліне адкрылі госці. Аднак на 6-й хвіліне Александр Мацярухін аднавіў раўнавагу. Неўзабаве «Йокерыт» зноў выйшаў наперад. І толькі за 6 хвілінаў да фінальнага свістка Мэтт Элісон забіў шайбу, зрабіўшы нічыю 2-2. Авертайм не выявіў пераможцу, і толькі па булітах перамога дасталася хакеістам «Дынама» 3-2. Пасля 32 матчаў «Дынама» мае 51 ачко і займае 6-е месца з 14 каманд заходняй канферэнцыі. З вами быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Беларускі футбольны спецыяліст Алег Дулуп, які ў кастрычніку пакінуў «Крумкачы» і перайшоў у львоўскія «Карпаты», атрымлівае ў год 90 тысяч долараў. Такія дадзеныя апублікаваў украінскі спартыўны рэсурс. Такім чынам, беларус стаў 6-м трэнерам украінскай прэм'ер-лігі па ўзроўню заробкаў. А пра тое, якія заробкі маюць трэнеры, якія працуюць у Беларусі, даведаемся з матэрыялу Яўгена Валошына.
Калі трэнер жаночай баскетбольнай зборнай Наталля Трафімова заявіла, што зарабляе каля 400 дэнамінаваных рублёў, гэта не было жартам. У Мінспорта паведамляюць, што пасля новага года будзе 500 рублёў. Пры гэтым названая лічба вельмі умоўная. Калі ў беларускіх баскетбалістак будуць добрыя вынікі, то Трафімова будзе зарабляць разнастайныя даплаты ад кіраўніка дзяржавы, ад федэрацыі баскетбола і гэтак далей. Тым не менш, лічба выглядае вельмі малой. А трэнер валейбольнай мужчынскай зборнай Александр Сінгаеўскі зарабляе яшчэ менш.
Я там работаю на полставкі, гэта ў мяне дзе-то 2400, што-то там такое получаецца. Сложно, вот никто не хочет идти.
У нас такая практика, что рулевы сборной обовязково сумешшая посаду с працей у клубе. У даденным выпадку Сінгаеўскі тренируя Минский будаўнік. При гэтым сборной трэба займацца за год тягам 6 месяцев. Адразу два функцыянеры Беларускай федэрацыі футбола спаслаліся ў гутарцы з Еўрарадыё на матэрыял сайта «Трыбуна». Там сказана, што заробак галоўнага трэнера зборнай 240 тысяч долараў у год, то бок Кацкевіч зарабляе ў месяц 20 тысяч долараў. Гэтую лічбу ніхто ніколі не абвяргаў, але стопрацэнтнага пацвярджэння не было. Прэс-служба федэрацыі футбола упіраецца рогам і адмаўляецца каментаваць заробак Кацкевіша.
Гэтую інфармацыю вам мы не будзем расказваць. Это как бы, скажем так, конфиденциальная информация. Ну, не конфиденциальная, я не знаю, но она нигде никогда никем не оглашалась и вряд ли ее кто-то огласит.
Некоторых супрацоўнікаў федэрацыі хакея таксама можна адправляць у музей бюракратызму. Тут адмаўляюцца называць лічбы, якія раней ўжо былі агучаныя. 3 гады таму тагачасны кіраўнік федэрацыі Яўген Ворсін адкрыта назваў гадавую зарплату тагачаснага трэнера зборнай Глена Хэнлана – 170 тысяч долараў у год, то бок каля 14 тысяч у месяц. Калі 2 гады таму галоўным прызначылі Дэйва Льюіса, сённяшні кіраўнік федэрацыі Ігар Рашкоўскі сказаў, што яго зарплата не перавышае заробак папярэдніка. Найменш вядома пра тое, колькі плацяць галоўнаму трэнеру мужчынскай гандбольнай зборнай. У трэнерскіх колах пераказваюць чуткі, што лічба каля 5 тысяч еўра, але канкрэтных пацвярджэнняў гэтаму няма. Да і лічба выглядае завышанай, напрыклад, Яўген Трафілаў, трэнер жаночай расійскай зборнай па гандболе, які прывёў каманду да золата алімпіяды, зарабляе 4,5 тысячы долараў у месяц без прэмій. Сам Юрый Шаўцоў абразае вуглы.
Вы знаете, давайте мы потом к этому, потому что я сейчас в роуминг нахожусь. Я не в Беларуси, я буду в середине декабря.
Для параўнання правядзём заробак Вольгі Ўласавай, галоўнага трэнера зборнай па скачках на батуце. Менавіта гэты від выратаваў рэпутацыю беларускага спорта на алімпіядзе 2016, дзе Уладзіслаў Ганчароў здабыў золата.
У мяне заработная плата 4,5 мільёна.
которая у главного тренера национальной команды. Я работаю на ставку там. Мы выиграли Олимпиаду, соответственно, зарплата наша увеличивается. Но если мы не работаем, то кто не работает, тот не ест. Вот так в нашей стране.
Вольга Уласова жорстко критикує тих тренерів, які не досягали виніків, але хочуть великих грошей. Євген Волошин, Єврорадіо.
У програмі «Євразум» надійшов час музичних новинок. Хто з білорусів хоче удільничати на Євробаченні 2017? Співачка Адель чекає чергове дитя. Про гетеє ді інше у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колесникова. Белтелерадіокомпанія завершила прийом заявок на удел у Євробаченні 2017.
Из тех заявок, которые у нас на сегодня существуют, ну, основной состав это, конечно же, граждане Республики Беларусь, но представлена и Российская Федерация некоторыми артистами. Не могу сказать, что это прям такие фамилии, которые совсем-совсем на слуху у нас. Есть Прибалтика, есть Туркменистан. И у нас есть заявка от артиста или от артистки из Нигерии с видом на жительство в Республике Беларусь, а есть заявка из Украины.
Сярод тих, хто хоче удзельнічаць у Євробаченні, чалавек-баян Віталь Варанко, гурти Нутекі, Наві, The Superbulls і інші. Прослуховування претендентів на Євробаченні 2017 пройде у Белтелерадіокомпанії у один день 30 листопада. Імені 15 фіналістів, які позмагаються за поїздку у Київ, будуть відомі увечері того ж дня. На завершальном этапе своих сусветных гастролей Адель заявила, что у ее будет еще одно дитя. 28-годовая спевачка только что вернулась до дома после 10-месячного аншлагового тура у подтримку третьего альбома «25». За 10 месяцев она дала 107 концертов. После непротяглого перепынка, правда, она даст еще 8 выступов у Австралии и Новой Зеландии. Они пройдут у лютом соковику. Адель начала гастролевать после 4-годового декретного отпочинку у 2012-м. У ее народился сын Анжела. На концерте у Фініксі, штат Аризона, зорка заявила аудиторії: «У мені буде ще одне дитя». Чи означає гэта, що Адель знов тяжарная, чи вона просто поділилася планами на ближайшую будучыню, не зрозуміла. У любому випадку, гэта відавочний намек на новий перепинок у концертній дзейнасці. І ще у сетіва утекла перша композиція, записана сьогодні трьома былими удельницами Spice Girls. Чи заправди гэта утечка альбо запланована акція, не зрозуміла. Покуль што пісня Song for Her доступна на YouTube. Минулим летом Джерри Холлівелл, Емма Бантон і Мелані Браун анонсували новий проект під назвою Jam. Першопочатково планувалося організувати новий реюніон Spice Girls у повному складі у гонор 20-годзя виходу їх першого сингла Vulnerable. Зробіть гэта, однак, не удалося, паколькі дзве іншыя удзельніцы, Вікторія Бекхем і Мелані Чіз Холмс, адмовіліся удзельнічаць. Колькі яшчэ песень запісана, акрамя Song for Her, пакуль невядома. У яшчэ улетку Эмма Баннан заявіла, што запісаны трэк не будзе выпушаны як сінгл, так што ў ратацыі на радыё яго чакаць не даводзіцца. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнесе. Заставайцеся з намі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала служба інфармацыі «Еўрарадыё» і я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.